Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, vă spune realizatorul Cătălin Cernătescu. În ediția de astăzi vom vorbi despre începuturile dinastiei Hercalide și cele ale Imperiului Grec Medieval. Istoricii afirmă că cele aproape 5 secole care au despărțit domnia lui Heraclios I de dinastia Comnenilor formează perioada clasică a istoriei Imperiului Bizantin sau ceea ce se numește Imperiul Grec Medieval. Din punct de vedere teritorial, au fost pierdute importante provincii ale lumii romane, cum ar fi Egiptul, Siria, Palestina și Africa de Nord, dar s-a păstrat Asia Mică, ceea care reprezenta o mare coeziune pe plan geografic, economic, social, etnic și religios, având o structură social-economică aparte. De asemenea, Asia Mică și bazinul Pontic devin, prin pierderea Egiptului, principalul grânar al Bizanțului. Pe plan etnic, Imperiul Bizantin a pierdut populațiile orientale de origine semitică, populații care nu fuseseră pe deplin elinizate, și pe traco-romanii din Balcani, dobândind însă pentru prima dată o mare uniformitate etnică, majoritatea populației fiind formată din greci sau elemente alogene într-o fază avansată de elenizare. Prin pierderea provinciilor orientale locuite de grupurile religioase dizidente, adică monofiziții, ortodoxia devine singura religie în imperiu, conferind statului bizantin unitate și pe teren religios. Cea mai profundă transformare a avut loc însă în structura societății bizantine, unde marea proprietate funciară și munca sclavagistă și-au pierdut din importanță, începând cu secolul al VII-lea, iar mica proprietate țărănească liberă devine baza socială a statului bizantin. Începând însă cu secolele 8-9, printr-un proces de dizolvare a comunității rurale libere și datorită politicii fiscale abuzive a autorității imperiale, s-a ajuns la aservirea treptată a țărănimii de către aristocrația bizantină în curs de feudalizare, subminându-se astfel baza socială a statului. Pe această structură socială, proprie perioadei clasice a istoriei bizantine, s-a sprijinit și noua ordine administrativă, a cărei celulă de bază devine tema. Transformările economice, sociale, administrative, etnice și religioase care au avut loc în această perioadă au reușit să regenereze statul bizantin, care a devenit apt să facă față cu succes gravelor probleme cu care s-a confruntat pe plan extern. Într-o primă etapă, între anii 630-843, Imperiul s-a aflat în defensivă la aproape toate granițele. Doar în Macedonia și Grecia continentală, urmașii lui Heraclios I și împărații dinastiei Isauriene au reușit să limiteze într-o anumită măsură autonomia populațiilor de origine slavă, pregătind terenul pentru asimilarea lor. În următoarele două secole, între 843 și 1025, Imperiul a trecut la o puternică ofensivă pe toate fronturile, care a culminat cu perioada împăraților soldați de la cumpăna secolelor 10-11, care au adus statul bizantin la întinderea sa maximă din această perioadă. Totuși, transformările din structura societății bizantine și marele efort material la care imperiul a fost supus sub ultimii împărați macedoneni au provocat criza din secolul al XI-lea, cea care a marcat sfârșitul carierei de putere universală a imperiului. Pe plan cultural, cultural, secolele 7-11 prezintă două etape distincte. Prima, cuprinsă între secolul al VII-lea și mijlocul secolului al IX-lea, se caracterizează printr-un declin cultural. Literatura acestei perioade este însă profund religioasă. Cea profană reține doar numele lui Gheorghios Pisides și al poetei Casia. În artă, iconoclasmul a interzis orice fel de reprezentare religioasă. A doua etapă, cuprinsă între mijlocul secolului al IX-lea și începutul secolului al XI-lea, este o perioadă de mare dezvoltare culturală care atinge apogeul în ultima parte. Asistăm la așa numita epocă a primului umanism bizantin, care a însemnat, mai ales în literatură, o reîntoarcere la valorile culturii clasice, în timp ce renașterea macedoneană a adus importante contribuții în arhitectură și în pictura monumentală. În noul cadru teritorial, redus la Asia Mică și în Europa la Constantinopol și Tesalonic, Imperiul a reușit să-și găsească echilibrul în urma deplasării centrului de greutate al vieții economice din orașele orientale în cele din Asia Mică. Prin procesul de ruralizare a societății bizantine, statul s-a adaptat mai bine la noile condiții de viață. Asia Mică, transformată în grânarul Imperiului, a cunoscut o mare dezvoltare agricolă și a devenit principalul factor de stabilitate în viața economică a statului. Această transformare din economia bizantină a avut și corespondent în plan social o schimbare profundă prin preponderența micii proprietăți țărănești libere în fața marii proprietăți funciare a aristocrației. Această schimbare a avut drept cauză dificultățile întâmpinate de marii proprietari de pământ de a se adapta noilor condiții economice și politice din secolul al VII-lea, dar și climatului de insecuritate provocat de invaziile străine. La acestea aveau să se asocieze și efectele puterii politicii imperiale, care era deplin conștient de interesele ei fiscale și militare prin protejarea micii proprietăți țărănești libere. Noua celulă a vieții agricole bizantine devine comunitatea rurală, în care țăranul deținea în proprietate deplină și ereditară lotul de pământ pe care îl lucra și în comun cu ceilalți membri ai comunității pășunile, pădurile și întreg pământul necultivat. Comunitatea rurală forma o unitate fiscală și administrativă, membrii ei fiind împreună responsabili la plata impozitelor, precum și la distribuirea periodică a loturilor de pământ abandonate de stăpânii lor. Această nouă realitate socială a fost statuată în legea rurală elaborată de împăratul Justinian al II-lea. Începând din secolele 8-9, a apărut o nouă clasă de proprietari funciari menționați în izvoarele vremii sub numele de puternici sau dinati, formată din membrii aristocrației militare și ai înaltului cler, beneficiari ai unor importante prerogative, funcții și imunități. Acestea au făcut ca în secolul al X-lea creșterea puterilor economice și politice să amenințe însăși stabilitatea statului, fapt ce a determinat riposta împăraților macedoneni. Viața urbană a înregistrat în această perioadă un declin evident, fără a cunoaște însă eclipsa totală din Occident. Acest declin s-a manifestat prin scăderea considerabilă a schimburilor comerciale, scăderea numerică a monedei pe piață, scăderea numărului populației urbane, mai ales prin transferul activității acesteia de la oraș la sat în agricultură. În aceste condiții, vechile orașe au devenit mai degrabă centre militare și administrative decât economice, înconjurând se de ziduri puternice, fiind desemnate în izvoarele vremii sub numele de castra, care se traduce fortărețe. Mai târziu, arabii au reușit să monopolizeze comerțul în Marea Mediterană, iar bizantinii au fost obligați să se retragă în Marea Egee și la Marea Neagră. La mijlocul secolului al IX-lea s-a produs o revigorare a schimburilor comerciale care a stat la baza dezvoltării vieții economice din Marea Mediterană în secolul al X-lea, la care a participat și Bizanțul. Aceasta s-a produs ca urmare a noilor cuceriri teritoriale bizantine și a restabilirii talasocrației imperiale în Marea Mediterană, în urma recuceririi insulelor mediteraneene. Activitatea comercială s-a intensificat pe măsură ce negustorii bizantini și-au extins aria de activitate. Ei au ajuns pe toate piețele Orientului, după care au pătruns în Italia și de aici în Occident. Constantinopolul a devenit în această perioadă cel mai important centru urban al lumii mediteraneene, în care se întâlneau negustorii din întreaga lume. Au apărut chiar colonii și mai târziu cartiere de negustori arabi, ruși sau bulgari. De la sfârșitul secolului al IX-lea și-au făcut apariția negustorii italieni, în special amalfitani și venețieni, apoi și cei genovezi și pisani, care treptat s-au substituit celor bizantini și chiar celor străini. Ei au acaparat, dominat și chiar condus întregul comerț în Bizanț, până la căderea acestuia în anul 1453. Urcat pe tron, în anul 610, împăratul Heraclius I a domnit până în 641, iar urmașii săi au condus imperiul până în 717. Despre secolul al VII-lea, Charles Dill spunea că reprezintă perioada cea mai sumbră din istoria Bizanțului. Este vorba despre o perioadă de criză profundă, un moment decisiv, în care existența însăși a imperiului părea mai degrabă un joc. La rândul său, marele bizantinolog sârb, George Ostrogorski atribuie epocii lui Heraclius o importanță excepțională. Este punctul de pornire al istoriei propriu-zise a Bizanțului, în timp ce până acum Imperiul mai păstra o serie de caracteristici ale perioadei romane. Civilizația bizantină a trecut în secolul al VII-lea printr-o adevărată criză de valori, lipsă de scriitori, de istorici sau de construcții deosebite. Cu toate acestea, asistăm mai degrabă la o schimbare a aspectului Imperiului. Printre cauzele schimbării se numără lipsa de unitate între Occident și Orient, iar în cazul Orientului, divergențele dintre regiunile ortodoxe și cele monofizite au creat mari probleme. Justinian I eșuase în epuizantul său efort de restabilire a romanității, iar prețul ambițiilor sale, greșit dirijate, au dus la cucerirea provinciilor cele mai bogate de către arabi. De asemenea, în peninsula balcanică, slavii s-au instalat pentru o perioadă lungă de timp, ajungându-se tot acum și la formarea primului stat bulgar. În aceste condiții, consecința firească pe toate planurile, geografic, etnic, economic, religios sau administrativ, a fost aceea că Imperiul suferea o transformare decisivă. Nu se mai poate vorbi de un Imperiu roman, ci de un Imperiu grec de răsărit. El s-a adaptat noilor condiții create și a supraviețuit la dimensiuni reduse, dar ceva mai omogen, mai bine proporționat forțelor sale reale și mai bine pregătit pentru lupta împotriva dușmanilor care îl înconjurau. Sub această formă a rezistat până la sfârșitul secolului al XV-lea. Cele două mari puteri mondiale de până la sfârșitul secolului al VI-lea și începutul secolului al VII-lea erau Imperiul Roman și cel Persan. Primul va reuși să obțină, în detrimentul celui de-al doilea, o victorie decisivă, după care va fi și el învins de arabi. În primii ani ai domniei lui Heraclius I, perșii erau mai amenințători ca niciodată, cuceririle lor efemere anunțând parcă pe cele de mai târziu ale arabilor. În anul 612 ei se aflau la Antiohia. În 614 la Ierusalim, de unde au luat cu forța Sfânta Cruce a Mântuitorului, iar în anul 619 ajung chiar la Alexandria. Heraclius I a reluat ofensiva în anul 622 cu rezultate pozitive, cucerind în 627 orașul Ninive. Aici a impus condițiile noii păci, în urma căreia persanii au fost constrânși să restituie toate posesiunile anterioare. Împăratul s-a întors victorios din această campanie, fiind primit în triumf la Constantinopol, aducând cu el și Sfânta Cruce a Mântuitorului, care a fost furată și pe care a reașezat-o la Ierusalim. Tot acum, Heraclius I și-a luat și titlul oficial de Basileus, care până atunci desemna pe regele perșilor în limba greacă. Noul titlu era de fapt rege care are credința în Hristos, ca un fel de complement adus vechiului titlu tradițional roman, imperator sau autocrator. Schimbarea este semnificativă cu atât mai mult cu cât în terminologia politică curentă putea fi interpretat ca o diminuare a demnității imperiale. Titlul de împărat aparținea unicului și universalului împărat, în timp ce el avea mai mulți regi ai națiunilor care revendicau o jurisdicție regională sau tribală. Schimbarea titlului imperial era interpretată ca un semn al noii conștiințe elenice a bizantinilor sau ca o imitare a titlului persan de rege al regilor. În realitate, factorul decisiv era faptul că Basileus era un termen biblic și mesianic. În Noul Testament, Hristos este adevăratul și singurul Basileus sau rege, chiar dacă suveranul Imperiului Bizantin, prin credința sa în Hristos, se asocia cu slujirea împărătească a lui Hristos. Astfel, schimbarea reflecta mai întâi integrarea unei ideologii creștine teocratice filozofiei politice romane oficiale. Pe viitor, titlul de Basileus devenea privilegiul exclusiv al singurului și universalului suveran al Noii Rome, fiind refuzat acest titlu pretendenților franci sau slavi. În anul 610, situația Imperiului era atât de dramatică încât Heraclios I se gândea la o eventuală retragere la Cartagina, care părea mai sigură decât Constantinopolul. Triburile de slavi și de avari dețineau practic întreaga peninsulă balcanică, iar ofensiva persană continua. Antiohia și Damascul au fost cucerite în anul 613, iar cucerirea Ierusalimului, simbol al dominației creștine în Orient, s-a produs în anul 614. Toate aceste evenimente, care au avut loc pe perioada domniei lui Heraclios, culminând cu apărarea capitalei în fața atacului persan din 626, au constituit fondul politicii religioase imperiale. Armatele bizantine au luptat cu succes pentru apărarea și prezervarea Imperiului Roman Universal. Nici împăratul și nici patriarhul nu puteau însă neglija păstrarea unității religioase, amenințată de schisma dintre calcedonieni și monofiziți. Problema devenise crucială în zona situată între Armenia, Siria și Egipt, unde aveau loc bătălii decisive nu numai pentru controlul teritorial și politic, dar și pentru viitorul populațiilor creștine orientale. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii noastre a ajuns la final. Noi ne vom reauzi săptămâna viitoare de la aceeași oră pentru a vorbi despre instalarea populațiilor slave pe teritoriul bizantin. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune Doamne ajută și la o bună reauzire!